Přeji dobrý den z Pražského hradu, co čeká Českou republiku v roce 2017, kdo má zásluhu na loňském rekordně přebytkovém rozpočtu a opravdu u nás hrozí cenzura internetu. Hostem v exkluzivním Interview Plus je prezident republiky Miloš Zeman. Dobrý den, pane prezidente.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane prezidente, loňský rozpočet skončil s rekordním přebytkem zhruba 62 miliard korun. Kdo za to má zásluhu? Či je to zásluha?
No to je trošku laická otázka, která implikuje, že vám řeknu, že je jeden jediný faktor, jedna jediná zásluha. A samozřejmě většina jevů v naší společnosti je vícefaktorová. Takže ano, jeden z faktorů je nesporně hospodářský růst. Ale nezapomeňte, že tady byl v letech kolem roku 2005-2006 daleko výraznější ekonomický růst, konkrétně 5-6%. A přesto byl rozpočet, jak víte, v deficitu. To znamená, nemůžeme to vysvětlovat jenom hospodářským růstem.
Čili promiňte, jakou zásluhu na tom přebytkovém rozpočtu má vláda?
No, tak pokud jde o vládní politiku, tak vláda má zejména rozpočtovou politiku. Ale vy jste mě nenechal domluvit, což je vlastností českých novinářů, takže já bych přesto pokračoval. Jinými slovy, druhým faktorem je výrazné čerpání fondů z Evropské unie. No a třetím faktorem, který já hodnotím jako negativní, je pokles výdajů na investice. V tom se shoduji například i se zprávou Nejvyššího kontrolního úřadu. A teď se dostávám k té vaší poněkud předčasné otázce, jakou zásluhu má na tom vláda. No tak vláda má rozpočtovou politiku, kterou, jak víte, realizuje ministr financí. A součástí rozpočtové politiky je především boj proti daňovým únikům, respektive lepší výběr daní. Ať už se jedná například o kontrolní hlášení nebo o řadu dalších spíše technických opatření. Takže právě proto, že i v době vyššího hospodářského růstu, než je dnes, tehdejší vláda, o které jsem mluvil, nebyla schopna dosáhnout vyrovnaného, natož přebytkového rozpočtu, tak lze objektivně říci, že velkou zásluhu má na tom ministerstvo financí.
Jak se, pane prezidente, díváte na to, že rozpočet na letošní rok je plánován opět se schodkem, že ten letošní plánovaný schodek je 60 miliard korun?
No, z velmi prostého důvodu. Podívejte se, každý ministr financí si dělá to, čemu se neuctivě říká vata. My bychom to asi nazvali spíše rezerva. To znamená, aby mu nikdo nenadával, že nedodržel plánovaný záměr postupně se snižujícího schodku, jak víte, tak v dalších letech má schodek dále a dále klesat, no tak radši neřekne, že ten rozpočet už teď bude vyrovnaný, nebo dokonce přebytkový. A mimochodem stejnou vatu si dělají i jednotlivá ministerstva, která mají takzvané rezervní fondy, nebo chcete-li nevyčerpané prostředky. A jestli pak víte, kolik je dohromady v těchto rezervních fondech nevyčerpaných prostředků, víte to?
Povězte nám to, prosím.
Já vám to rád povím, 30 miliard korun. 30 miliard korun. No to znamená, ano, chápu, že někdo chce hospodařit s rezervou, že je opatrný a to je odpověď na vaši otázku.
Přece jenom, když se ekonomice daří a loňský rozpočet skončil tedy s přebytkem, samozřejmě nevíme, jaká bude situace během letošního roku, myslíte si, že nastal čas na snížení daní, jak o tom ostatně už mluvil i ministr financí?
No v tom se s Andrejem Babišem zásadně lišíme. Protože já patřím k zastáncům zvyšování daní. A sice z toho důvodu, že jsem zastánce takzvaného skandinávského modelu, sociálního státu. A jak jistě víte, skandinávské země mají největší daňové zatížení v Evropě a přitom mají nejvyšší konkurenční schopnost a nejlepší výsledky v takových oblastech, jako je zdravotnictví, školství a nebo třeba věda a výzkum.
A je na místě zvyšovat daně i v době hospodářského růstu?
No samozřejmě, že ano. Podívejte se, vždycky se musíte zeptat, kdy má smysl zvyšovat daně. Tak především, a tady Babišovu námitku zcela přijímám, v situaci, kdy se vám podařilo ucpat díry ve státním rozpočtu, protože když byste zvyšoval daně a část výběru daní by se rozkradla, no tak zvyšování daní je naprosto nesmyslné. Ale v okamžiku, kdy to bude fungovat a kdy ty díry budou ucpány, tak zvýšení daní konkrétně znamená, že máte větší reálné zdroje právě na to zdravotnictví, na to školství a na celou řadu dalších opatření.
Čili nemyslíte si, pane prezidente, že je na místě snížení i například daně z přidané hodnoty na tu předkrizovou úroveň 20% a 10%?
Určitě ne. Já jsem teď, jak víte, vetoval zákon, který navrhuje snížit daň z přidané hodnoty pro noviny a časopisy, protože si myslím, že to není komodita, kde by bylo vhodné jakékoliv daňové zvýhodnění.
OECD dlouhodobě upozorňuje na to, že v České republice je příliš vysoce zdaněna práce, že máme velmi vysoké sociální odvody. Není tedy v čase hospodářského růstu prostor pro to zlevnit práci tím, že by byly sníženy odvody na sociální pojištění?
Já jsem mluvil nedávno dvakrát s generálním tajemníkem OECD, jednou v Paříži, podruhé v Praze, a snažil jsem se mu vysvětlit, že cenu práce musíme, pane redaktore, počítat jako agregát. To znamená vedle odvodů, o kterých mluvíte, tedy pojištění, tam také musíte samozřejmě zahrnout i reálnou mzdu. No a jistě víte, že například reálná mzda v České republice je zhruba 30% ve srovnání s reálnou mzdou v sousedním Německu. Já plně uznávám, že nějaký rozdíl musí být, ale uznejte zase vy, že tento rozdíl je poněkud příliš vysoký, když vezmete do úvahy produktivitu práce v obou zemích. Tam ten rozdíl tak velký není. Jinými slovy, když vezmete dohromady tento agregát, odvody a reálnou mzdu, no tak zjistíte, že jsme pořád spíše v té dolní polovině Evropské unie.
Co by tedy vláda měla dělat pro zvyšování mest v České republice?
To dělají podnikatelé. Uznávám, že vláda k tomu částečně přispívá zvýšením minimální mzdy, které plně podporuji, ale daleko vyšší efekt má nedostatek pracovních sil a proto jsem řekl, že ty mzdy zvyšují podnikatelé nikoli z dobré vůle, ale prostě proto, že jim jinak nic jiného nezbývá, neboť jim utekli zaměstnanci a pokud dokonce schánějí nové zaměstnance, tak je musí přetahovat z jiných podniků.
Ani například lidem nebo rodinám s těmi nejnižšími příjmy byste nesnižoval daně?
Pane redaktore, kdybyste znal daňovou zátěž v naší zemi, tak byste zjistil, že rodiny s nejnižšími příjmy už dnes žádné daně neplatí. Opakuji ještě jednou, rodiny s nejnižšími příjmy už dnes žádné daně neplatí.
Čili ta daňová progrese, jak je u nás de facto nastavená, je podle vás dostatečná a v pořádku a nevidíte prostor pro změnu?
Chraň Bůh, daňová progrese u nás téměř vůbec neexistuje. S výjimkou takzvané solidární přirážky, která je 7% a která se týká pouze lidí s měsíčním příjmem nad 100 000 korun. Když mluvíme o skandinávském modelu, no tak tam samozřejmě je daňová progrese. Například ve Švédsku je mezní sazba pro ty nejbohatší příjmové skupiny 56%.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Hostem v dnešním Interview Plus je prezident republiky Miloš Zeman. Pane prezidente, začátkem roku na ministerstvu vnitra začalo působit Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám. Podle ministerstva vnitra má za cíl mimo jiné odhalovat také dezinformace na internetu. Pořád si myslíte, že jde o nástroj cenzury na internetu, když to úředníci ministerstva odmítají?
Ano, a já vám dám naprosto jeden konkrétní příklad. Česká spořitelna nedávno prohlásila, že protože nějaký server byl označen za dezinformační, no tak v něm Česká spořitelna nebude inzerovat. Ale kdo má právo označovat nějaký server za dezinformační a tedy nepřímo poškozovat odejmutím inzerce činnost tohoto serveru? Jak říkal velký Mao Tse-tung, pane redaktore, já jsem proto, aby kvetlo 100 květů. Bohužel velký Mao potom dodal, že mezi květy nepatří jedovaté bílý, ale ta první myšlenka, ať kvete 100 květů, byla jistě sympatická, jak uznáte. Takže ať lidé, kteří nejsou idioti, s výjimkou některých novinářů a některých politiků, ať lidé si sami mezi těmito servery vyberou, vyslechnou jejich argumentaci a rozhodnou se, kdo z nich má pravděpodobně pravdu. To, co Milan Chovanec teď navrhuje, je představa, že 15 ministerských úředníků bude mít monopol na pravdu. A to často ve velmi komplikovaných věcech, ve kterých se nevyznají ani vlastní experti, a to tito úředničci určitě nejsou.
Není na druhou stranu věcí jakéhokoliv soukromého podniku, kde bude či nebude inzerovat?
Samozřejmě, ale nesmí to učinit na základě udání cenzurního úřadu.
No ale proč mluvíte o cenzuře, když ten odbor na ministerstvo vnitra nebo to nově vzniklé centrum nebude vypínat internet nebo nebude blokovat žádné stránky?
No, velmi naivní, pane redaktore, vy si opravdu myslíte, že jediná forma cenzury je vypínání internetu? To je až to krajní mezní řešení. Já jsem vám právě dal konkrétní příklad, že cenzura může spočívat i v tom, že jemným nátlakem přinutíte některé inzerenty, aby v některých serverech neinzerovali.
Vy jste sám, pane prezidente, zmínil, že některé problémy nemají jednoznačnou nebo jednoduchou odpověď.
Většina problémů.
Jak by se tedy lidé měli orientovat, nebo není na místě nějakým způsobem pomoci se vyznat té záplavy informací, které dnes a denně čelíme?
Tak to je velmi pěkná otázka. A protože já mám rád konkrétní příklady, tak vám dám příklad na téma, o kterém se teď hodně diskutovalo. Vy jste možná také sledoval boj o Aleppo, kde dvě strany se vzájemně obviňovaly, že vraždí civilisty. No, tak buď požádáte těch 15 úředníků z ministerstva vnitra, aby jeli do Aleppa a aby tam na místě prověřili, jak to vlastně je. Uznejte, že to je naprosto nesmyslný požadavek, nehledě na to, že těchto případů máte desítky, ne stovky. No a druhá možnost je sledovat protikladné, opakuji ještě jednou, protikladné informační zdroje a vlastním selským rozumem si mezi nimi vybrat. Já jsem to udělal v případě Aleppa a mohu vám sdělit, že moje odpověď zní, že civilisty vraždili obě strany. Ale jestliže budete zaujatí, jakože část novinářů zaujatá je, vzpomeňte si, jak Česká televize byla volebním štábem Hillary Clintonové, tak vždycky si vyberete jenom jeden jediný informační zdroj a budete ignorovat ten protikladný.
Na druhou stranu v tom Centru proti terorismu a hybridním hrozbám by neměli pravděpodobně pracovat novináři, pokud vím, ale
pro boha, pan politický geograf Romancov, tedy manžel paní Romancovové, se vydává za novináře, minimálně za televizního novináře.
Tak pan Romancov je, pokud vím, politickým geografem na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, tudíž akademik, ale to jsem úplně teď nechtěl rozebírat, pane prezidente. Spíše mě zajímá, když mluví koordinátorka nově vzniklého centra proti terorismu a hybridním hrozbám paní Romancová o tom, že budou ověřovat informace, které mohou být zásadním nebezpečím pro Českou republiku. Tak jestli to opravdu není na místě, že by měli vyhodnocovat informace, kde, jak jste sám řekl, může být velmi těžké pro normálního běžného konzumenta těch informací najít ten původní zdroj nebo tu faktičnost
já
té informace.
Já si myslím, že je to naprosta drzost, nebo chce tady to naznačit zdvořilej, neúměrné sebevědomí. Židé tomu říkají chucpe. No a proč? Protože informace, které jsou skutečně nebezpečné pro bezpečí České republiky, jsou většinou publikovány zpravodajskými službami, ke kterým tito úředníci nebudou mít přístup, neboť by jinak porušili zákon. Podívejte se, já jsem zrovna teď přečetl 4 šifry. Podle jedné se na našem území potlouká jistý člověk z Magrebu, nesmím uvést jeho jméno, který je důvodně podezřelý ze spolupráce s teroristickými islámskými organizacemi. Vy si opravdu myslíte, že tuhle informaci bude mít paní Romancevová? Samozřejmě, že ne.
Je teď na místě takovou informaci zveřejňovat ve vysílání Českého rozhlasu? Nemůže to vyděsit veřejnost?
Právě proto jsem neřekl jeho jméno. To už by bylo porušení. A jestliže jenom řeknu, že je z Magrebu, tak vy jistě víte, že Magreb zahrnuje Maroko, Tunisko, Alžírsko a dokonce Libii, tak tyto informace je natolik neurčitá, že nikoho, kromě tohoto člověka, neohrožuje. A
ale
já bych si dokonce přál, aby byl ohrožen.
Naznačujete určité riziko na území České republiky, jestli tato informace není nestrategická?
Riziko, není to strategická informace, to samozřejmě
její zveřejnění.
Ale dal jsem vám to jako konkrétní příklad zdroje informací, dokonce jsem neuvedl ani, jaká tajná služba to je, my jich máme, jak jistě víte, víc. Nedával jsem žádné konkrétní parametry, včetně jména, ale na druhé straně jsem na to upozornil právě proto, že mě tato informace za A znepokojila, a za B, protože se domnívám, že tím odpovídám na vaši otázku, to jest, že paní Romancevová a její spolupracovníci, protože těžko může operovat se zprávami tajných služeb, tuto informaci mít nebude. Čili jaké dezinformace bude odhalovat?
Pane prezidente, když jste tak kritický k tomu vzniku Centra proti terorismu a hybridním hrozbám, proč jste nepřipomínkovali, respektive vaše kancelář, audit národní bezpečnosti, ze kterého de facto vychází potřeba zřídit takovéto centrum?
No, tak to připomínkovala kancelář a právní oddělení. A já sám jsem se o existenci tohoto oddělení dozvěděl až před několika dny a jakmile jsem se o něm dozvěděl, tak jsem na to reagoval ve svém vánočním poselství právě dnes odpoledne. Vy to budete vysílat až zítra, ale no, dnes
jsme
odpoledne jsme ve středu. Tak na jeho žádost přijímám pana ministra vnitra Chovance. Mimochodem, aniž bych vystřílel munici, kterou mám připravenou na pana ministra vnitra, budu mu citovat takové expertizy, jako je například generál Andor Šándor, nebo jako je bezpečnostní analytik Jan Schneider, nebo jako je sociolog Jan Keller, který mimochodem napsal kouzelnou ironickou poznámku. Nebylo by lépe, aby nad tímto oddělením bylo na ministerstvu vnitra zřízeno ještě jedno oddělení, které bude prověřovat pravdivost informací tohoto oddělení proti dezinformacím.
A přesto všechno, pane prezidente, tedy vaše kancelář připomínkovala ten audit národní bezpečnosti?
A to já opravdu nevím. Moje kancelář samozřejmě připomínkuje desítky materiálů, ale to připomínkují zejména právníci z hlediska zákonů. Těžko to mohou připomínkovat, pokud se to netýká přímo Hradu, hlediska bezpečnosti.
Protože pokud jste tak kritický a mluvíte o cenzuře internetu, jestli jste ty poznámky neměl vznést ještě předtím, než to centrum vzniklo.
Ale to bych o tom musel vědět, pane redaktore, a uznejte, pokud to nevíte, že materiály, a to se netýká jenom zákonů, to se týká podzákonných norem, které připravují jednotlivá ministerstva, ne jenom vláda jako celek, se počítají týdně na 50 bodů. Týdně na 50 bodů. Já to náhodou vím proto, protože jsem dělal premiéra, musel jsem každý týden těch 50 bodů řešit.
Tomu plně rozumím,
ale
pane prezidente.
Jako prezident je díky bohu nemusím řešit teď.
Ale podle ministerstva vnitra jste byl prostřednictvím své kanceláře podrobně informován o práci na auditu národní bezpečnosti, z něhož ta doporučení k založení centra vychází.
Tak je to trošku alibismus. V každém případě ministerstvo vnitra mě teprve před týdnem, možná před 8 dny, abych byl přesný, poslalo materiál, který má 55 stránek a který jsem si pečlivě prostudoval.
Tajné služby ve Spojených státech tvrdí, že hackerskými útoky Rusko ovlivnilo prezidentské volby ve Spojených státech. K tomu vy už jste se vyjádřil, nicméně mě zajímá, jestli vidíte podobné riziko před volbami v České republice.
Žádné, naprosto žádné, pane redaktore. Tady musím konstatovat, že nějaká ruská, uralská skupina tvrdila, že před 4 lety, když tady byly minulé prezidentské volby, jsem z Uralu poslali 90 ruských expertů a dopustili se jedné trapné chyby, a sice, že tito hekři, aby dosáhli mého vítězství v prezidentských volbách před 4 lety, narušili počítačový systém pro sčítání hlasů. Drobná chybička se vloudila, protože, jak víte, u nás se hlasy sčítají ručně. A teď k vaší otázce. Podívejte se. Donald Trump naprosto přesně reaguje a říká, co je to za zpravodajské služby, které před časem se 100% jistotou sdělovaly, že v Iráku jsou zbraně hromadného ničení. Dokonce Colin Powell, tehdejší ministr, teď nevím, jestli zahraničí nebo obrany, to je jedno, tak na Radě bezpečnosti velmi přesvědčivě mluvil na toto téma a nakonec se ukázalo, že to byl žvást. Já bych dokonce, když jsem byl tím premiérem, tak na rozdíl od Helmuta Kohla, který byl pověstný tím, že zprávy Bundesnachrichtendienst házel nečtené do koše, tak já jsem zprávy našich zpravodajských služeb pečlivě přečetl a poté jsem je hodil, pane redaktore, do koše.
A vraťme se prosím tedy do České republiky. Ředitel Národního bezpečnostního úřadu Dušan Navrátil, no, který by měl vést úřad pro kyberbezpečnost, no, řekl Hospodářským novinám, že rizika hackerských útoků v České republice jsou reálné, určitě více než válka. Co si o tom myslíte?
Každá liška svůj ocas chválí. Stanu-li se šéfem oddělení, které bude zabezpečovat kybernetická bezpečnost, pak samozřejmě hrozba kybernetické bezpečnosti vzroste do větších rozměrů, než když šéfem takového oddělení nejsem. To je ovšem u všech institucí žádnou nevýjimaje.
Na druhou stranu Bezpečnostní informační služba ve svých výročních zprávách té veřejné části několik let v řadě upozorňuje na riziko ruských dezinformačních informací a na ruský vliv v České republice, takže vy to riziko nevidíte?
Víte, dezinformační informace je contradictio in adjecto, ale zanechme teď terminologických sporů a řekněte mi, jak jakékoliv hackerské útoky, a teď nemluvím jenom o Rusku, ať už pocházejí z jakékoliv strany, jakkoliv poškodili Českou republiku, jak třeba narušili energetickou síť nebo cokoliv jiného. Jinými slovy, já o takových útocích nevím a přitom se o takovém nebezpečí mluví už řadu a řadu let.
Takže když například výroční zpráva...
Vy jste mi neodpověděl na otázku. Uveďte mi nějaký příklad úspěšného hackerského útoku v České republice.
Já se vás, pane prezidente, jenom ptám na to, o čem píše Bezpečnostní informační služba ve své výroční zprávě za rok 2015, kde například stojí, a teď cituji, v roce 2015 se v České republice nejvýrazněji působily zpravodajské služby Čínské lidové republiky a Ruské federace. Ruskými prioritami pro rok 2015 byly operace vedené v rámci informační války v kontextu ukrajinské a syrské krize a dále politická, vědecko-technická a ekonomická rozvědka.
Dobře, takže to, že ruská strana se pokoušela prostřednictvím svých serverů přesvědčit o svém pohledu na ukrajinskou krizi, anebo teď v poslední době na syrskou krizi, konkrétně podporu prezidenta Asada, je naprosto normální, stejně tak se americká strana snažila přesvědčit o svém pohledu, který byl mimochodem velmi inkonzistentní, protože kolísal mezi podporou Asáda a bombardováním Asáda. No ale vzpomeňte si na chemické zbraně v Sýrii, ale to bychom zabřehli do příliš velkých podrobností. Čili tohleto, milí pane redaktore, dělají všechny, ani ne zahraniční zpravodajské služby, ale všechny mediální agentury na celém světě, včetně České republiky.
Říká prezident Miloš Zeman, který je hostem v dnešním Interview Plus.
Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
Pane prezidente, ve svém vánočním poselství jste řekl, že největším investorem ve Spolkové republice Německo je Čína a ve vašem víkendovém rozhovoru pro Blesk vyvanuly určité pochybnosti, kdy se vás tazatel ptal na zdroje této informace. Můžete tedy říci, z čeho jste čerpal tuto informaci?
Samozřejmě, že ano, i když mě překvapuje, že redaktor Českého rozhlasu jednak nečetl tiskovou zprávu tiskového mluvčího, jednak nesledoval jeho dnešní tiskovou konferenci.
A můžete to říct, prosím, posluchačům, takže, kteří to ne všichni museli sledovat či číst?
Kdybyste si to přečetl, tak bych to říkat nemusel, ale rád to jak vám, tak vašim posluchačům řeknu. Zdrojem je agentura Reuters a konkrétně Čína, která v roce 2013 i 2014 výrazně zaostávala, se stala první v roce 2016, měla 65 reálných projektů, druhé jsou Spojené státy, 61 projektů a na třetí území už jsem zapomněl. Nicméně tiskový mluvčí to publikoval jak v tiskové zprávě, tak na dnešní tiskové
konferenci. Čili ale jde o počet projektů, nikoliv o proinvestované peníze. Je to
no
to?
Dobře, ale ty projekty se samozřejmě váží na konkrétní proinvestované peníze.
Říká prezident Miloš Zeman, který je hostem v dnešním Interview Plus. Pane prezidente, americký deník New York Times koncem roku napsal článek s titulkem Jak Rusové platí za své hry v jiných zemích, kde píše, že váš poradce Martin Nejedlý funguje jako spojka mezi vámi a Kremlem a New York Times píše o ruské pomoci při splácení dluhu společnosti Lukoil Aviation Czech, který pan Nejedlý ze 40% vlastnil. Podle New York Times ruský Lukoil poslal tomu českému ve třech splátkách 180 milionů korun a deník se táže, zda část těchto peněz nemohla být zaplacena na splátku dluhu Lukoil ve výši 32 milionů 600 tisíc korun poté, co pan Nejedlý jako jednatel firmy prohrál spor ohledně prodeje leteckého oleje. A ze zprávy o likvidaci firmy podle New York Times vyplývá, že pan Nejedlý nezaplatil nic. Víte vy, kdo zaplatil za něj tu 30 milionovou pokutu?
Samozřejmě, že ne. Ale na druhé straně, já jsem ten článek v New York Times četl celý, nejenom nějaké výňatky. No a zaprvé vám mohu říci, že 25. září minulého roku New York Times uveřejnila redakční článek, proč by Donald Trump neměl být americký prezident. Říkám to proto, protože z toho, když to byl redakční článek, naprosto jasně vyplývá, že New York Times je poněkud zaujatý. V tom článku, který jste celý necitoval, se dokonce říká, že i Donald Trump je agentem Kremlu, což mimochodem je úsloví, který se údajně týká i mě. Říkám údajně. Takže teď odpovídám na vaši otázku. Zaprvé Martin Nejedlý není žádnou spojkou mezi mnou a Kremlem z takového prostého důvodu, že žádnou takovou spojku vůbec nepotřebuju. Teď nedávno jsem si vyměnil dopisy s prezidentem Putinem, které se týkaly přípravy antiteroristické rezoluce na Radě bezpečnosti OSN, protože zase pojedu na Valné shromáždění. Za druhé, mě samozřejmě nezajímá, jak hospodařila Lukoil Aviation, protože to není moje firma. Martin Nejedlý není zaměstnancem prezidentské kanceláře, nepobírá zde plat, ale pozor, není ani jednatelem už asi rok této společnosti. No a jestliže tedy centrála Lukoilu poslala na splacení z tohoto dluhu své pobočce nějaké prostředky, už bez účasti Martina Nejedlého, tak je to normální obchodní operace, jako dělá každá matka vůči svým dcerám. A poslední poznámka k povznesení vašich znalostí. Lukoil je rusko-americká firma. Takže můžete klidně tak tvrdit, že Martin Nejedlý je americký agent.
Pane prezidente, jakou tedy má funkci pan Nejedlý ve vašem týmu? Je pravdivá ta informace, která v tom článku také byla, že má kancelář tady na Pražském hradě?
Má kancelář, ale jak jsem vám řekl, není placen. A jeho funkce je omezena na problematiku energetiky, což je problematika, ve které se velmi dobře vyzná a několikrát to v jednotlivých jednáních prokázal.
Pane prezidente, vy jste 27. října roku 2013 v České televizi řekl, cituji, tak Vratislav Mynář si především bude muset urychleně dodělat prověrku. Nastupují dvě možnosti. Buď si tu prověrku dodělá, to znamená, že ji dostane, pak zůstane kancléřem, anebo ji nedodělá a pak přestane být kancléřem a já si budu schánět kancléře nového. Konec citace. Jsou to více než 3 roky. Stále, pokud mám správné informace, prověrku nemá. Co se tedy změnilo, že stále pan Mynář kancléřem?
Změnilo se to, že jako každý občan, protože i on je občanem, požádal o soudní přezkum rozhodnutí Nejvyššího bezpečnostního úřadu, což byste měl také vědět, a tento soudní přezkum dosud nebyl ukončen. No a já bych jenom konstatoval, že jsem jasně řekl, že v případě, když tento soudní přezkum za A bude neúspěšný, tedy z hlediska kancléře, takže věřím, že v hradní kanceláři bude mít důstojné místo, to jsem řekl zhruba v téže době, ale že už nebude kancléřem. A za druhé, že si za to může sám, protože vy vůbec netušíte, že kancléř nepotřebuje prověrku, žádný zákon mu to neukládá. Tohle naši tupí novináři vůbec nevěděli.
Vy jste řekl, že když prověrku mít nebude, že ano, si budete skánět nového kancléře, já jsem vycházel z vašich slov.
To sám, jak jsem vám před půl minutou řekl, protože z frajeřiny si řekl o ten nejvyšší stupeň prověrky, což je přísně tajné. Odborníci z Národního bezpečnostního úřadu, které nebudu jmenovat, říkali, kdyby si blbec řekl o prověrku na stupeň tajné, tak to dostane. No, četl jsem ty podklady před 20 lety v opilosti, najel do sloupu místního rozhlasu a tak dále, dobře. Tohle všechno beru, čili opakuji ještě jednou, žádnou prověrku ze zákona nepotřebuje a když si oni z frajeřiny řekl na ten nejvyšší stupeň a když soudní přezkum dopadne v jeho neprospěch, bude za to muset zaplatit.
Prezident Miloš Zeman je hostem v exkluzivním Interview Plus na Českém rozhlase Plus. Pane prezidente, příští týden nás čeká inaugurace nového amerického prezidenta Donalda Trumpa, což bude pravděpodobně jedna z velkých událostí tohoto začínajícího roku. Když Donald Trump tvrdil v kampani Amerika opět na prvním místě, neobáváte se toho, že Spojené státy budou příliš izolacionistické? A co to bude znamenat případně pro Českou republiku?
No, teď si sám dokonale odporujete. Já bych se jenom vrátil jednou větou k tomu předchozímu konstatování, že každá liška svůj ocas chválí. To znamená, když jste prezidentem Ameriky, chcete, aby Amerika byla největší, když jste prezidentem Číny, chcete, aby Čína byla největší, to je přece naprosto přirozené. Ale řekl jsem, že si odporujete v tom, že nemůžete být současně první a současně izolacionista. Jo? To je prostě ve vzájemném rozporu. Vzpomeňte si, že Američané měli svého času takzvanou Monroevu doktrínu, která byla v podstatě izolacionistická. Vzpomeňte si, že nechtěli vstoupit ani do první, ani do druhé světové války. U té první je k tomu přiměla Lusitánie, u té druhé Pearl Harbor. Ja? Ale zpočátku i Franklin Delano Roosevelt sliboval, že Amerika do války nepůjde. Ano, v americké politice bylo období izolacionismu, zejména v 19. století. Ale chcete-li být první na světě, nemůžete být, pane redaktore, izolacionista.
Dá se, pane prezidente, odhadnout, co přinese prezidentství Donalda Trumpa konkrétně pro Českou republiku?
No, já si myslím, že především bychom se měli ptát, co přinese pro světovou politiku. Řekl bych, větší energii, větší tah na bránku, důraznější postup vůči islámskému terorismu, důraznější postup vůči ilegální migraci. A protože Česká republika vyjadřuje nesouhlas s islámským terorismem i s ilegální migrací, viz spor o migrační kvóty, tak je logické, že to pomůže i postojům České republiky, případně Visegrádské čtyřky.
Příští týden by měl v České republice skončit americký velvyslanec Andrew Shapiro. Rozloučíte se s ním?
Já se neloučím s odcházejícími velvyslanci, takže nevidím důvod, proč bych se měl loučit s panem Shapirem.
Loni jste mi, pane prezidente, v Interview Plus řekl, že uprchlickou vlnu do Evropy organizuje muslimské bratrstvo. A argumentoval jste tím, že to víte od marockého ministra zahraničí a korunního prince Spojených arabských emirátů, na což například ředitel Orientálního ústavu Akademie věd, pan Beránek, řekl, a teď ho cituji, je těžké komentovat absurdní výrok. Možná by bylo zajímavější ptát se, proč prezident pomáhá šířit právě tuto fámu právě v tuto dobu. Stále si za tím tvrzením stojíte?
Podívejte se, informace, kterou jsem vám citoval, mě opravdu neřekl ředitel Orientálního institutu. Řekl mě jí, mimochodem za přítomnosti několika lidí, za a marocký ministr zahraničí, který byl tady v Praze, za druhé mě jí říkal a také za přítomnosti několika lidí, konkrétně třeba Jinka Kmoníčka, ředitele mého zahraničního odboru, korunní princ Emirátu. A mezi tím se tato informace objevila ještě z několika dalších zdrojů. Takže až se budu pana ředitele Orientálního úřadu potřebovat na něco zeptat, tak nebudu vážit cestu do Spojených arabských emirátů, kde zřejmě o muslimském bratrstvu vůbec nic nevědí, a s důvěrou se obrátím na pražský informačně impotentní zdroj.
Mě spíš zajímá, jestli ty zdroje jsou relevantní, protože například Petr Pavel, předseda vojenského výboru, NATO v reakci na toto vaše tvrzení řekl, že uprchlickou krizi nikdo jednotně nekoordinuje a že jde o spekulaci, které analýzy zpravodajců nenasvědčují.
Analýzy zpravodajců těžko říci, v některých zprávách se hypotéza o muslimském bratrstvu objevuje, ale já už jsem tady citoval své pochybnosti vůči analýzám zpravodajců a já jsem vám tady citoval už před rokem, a teď se to jenom opakuje, i když je to ještě rozsáhlejší, dva špičkové arabské státníky, kteří by o tom měli, pane redaktore, něco vědět.
Na druhou náš zpravodaj na Blízkém východě například řekl, že vládnoucí rodina ve Spojených arabských emirátech je posedlá brojením proti muslimskému bratrstvu.
No tak vidíte. No tak to je snad další důkaz, že když je někdo posedlý, řekněme, nepřátelstvím vůči muslimskému bratrstvu, takže proto musí mít nějaký konkrétní důkaz.
Říká prezident Miloš Zeman, který je hostem v dnešním Interview Plus. Pane prezidente, v letošním roce nás čekají sněmovní volby. Vnímáte českou společnost jako rozdělenou?
Milý pane redaktore, přehled vašich otázek vyvolává lehký úsměv na mé tváři, protože mě řekněte, která společnost není rozdělená. Může to být totalitní společnost, ale tam to rozdělení je taky pouze není vidět na povrchu. Teď jsme měli americké prezidentské volby. Jistě uznáte, že například americká společnost je také rozdělena. No a stejně tak je rozdělena česká společnost, jako kalá jiná společnost. Prostě to, co jste řekli, je takzvaný truismus, to znamená banální pravda. Opakuji vám ještě jednou. Každá společnost je rozdělena, a to nikoli pouze před volbami, ale kdykoliv v průběhu své existence.
A máte ambici, pane prezidente, se pokusit o to tu společnost spojovat nebo snažit se jí spojit?
No, byly případy, když jsem se jí snažil spojovat, konkrétně když byl spor mezi ministry Chovancem a Babišem. To udělat mohu jako prezident, a to jsem taky udělal. Možná, že se tím dokonce podařilo zabránit odchodu ANO do opozice a tedy udržet Sobotkovu vládu. Ale pokud se domníváte, že mám ambici spojovat českou společnost tím, že přijdu na tribunu Sparty a budu říkat, ať žije Sparta a mějte rádi Slavii, a pak přijdu na tribunu Slavie a budu říkat, ať žije Slavie a mějte rádi Spartu, tak takovou blbost, pane redaktore, opravdu v životě neudělám.
A vnímáte se, pane prezidente, jako někdo, kdo tu společnost ještě více rozděluje, než je rozdělená?
Ne, já občas říkám lidem, že někteří konkrétní lidé jsou hloupí, ale snažím se uvést argumenty. Zcela nedávno jsem prohlásil, že někteří ministři české vlády jsou ekonomičtí analfabeti, ale současně jsem proto uvedl argument, který se týkal rozpočtového přebytku. Takže nejenom kritika, ale argumentace té kritiky.
Letos nás s největší pravděpodobností čeká ukončení intervencí České národní banky. Nevidíte zpětně na intervencích něco pozitivního, že pomohli českému exportu nebo že pomohli ekonomickému růstu?
No, to se velmi často v laické veřejnosti říká. Podívejte se, vidíte něco pozitivního na dopingu, na anabolických steroidech například, tak jistě vám narostou svaly, nepochybně. Dokonce podáte krátkodobě vyšší výkon. No a intervence České národní banky jsou takovými anabolickými steroidy, které zvyšují krátkodobě účinek, ale dlouhodobě vedou k zaostávání, protože odpočíváte na kurzovém polštáři znehodnocené měny.
Čili co se podle vašeho názoru stane, až ty intervence skončí? Poškodí to například dlouhodobě český export?
Zcela určitě dojde ke krátkodobé oscilaci. Podobně jako nedávno došlo ve Švýcarsku, protože tam se švýcarská centrální banka dopustila téže chyby jako Česká národní banka. Na rozdíl od naší tuto chybu poměrně rychle uznala. Vrátila se tedy k tržním hodnotám, no ale protože jako ten skok představoval asi tak 30% fluktuaci, tak švýcarský frank, což byla kdysi velmi důvěryhodná měna, poněkud znejistěl, ale na druhé straně musím říci, že teď už se situace opět uklidnila, a švýcarská měna se chová normálně.
Pane prezidente, zmínil jsem, že nás čekají sněmovní volby. Dvě nejsilnější politické strany jsou spolu ve vládě. Jak to ovlivní podle vás to předvolební období, které nás čeká?
No tak to, že jsou spolu ve vládě, vůbec neznamená, že by spolu nesoupeřili často o jednoho a téhož voliče. To se stává v jakékoliv koaliční vládě, dokonce i tam, kde ty strany jsou programově příbuzné. A nelze tak úplně tvrdit, že by sociální demokracie, hnutí ANO, ale i lidovci byli programově příbuzné. Vezměte si například současné protesty lidovců vůči rodinné politice paní ministryně Marksové.
Říká prezident republiky Miloš Zeman, který byl hostem v exkluzivním Interview Plus. Pane prezidente, děkuji vám za rozhovor.
Bylo mě potěšením, pane redaktore. Příště trochu lepší přípravu.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus se loučí Michael Rosypal.
Naschledanou.